Երկրորդ. Ոչխարի խորոված. Բիլբոն աշխուժորեն վեր թռավ, խալաթը հագավ և մտավ ճաշասենյակ։ Ոչ մի շունչ չկար։ Այնտեղ նա տեսավ միայն առատ և հապճեպ նախաճաշի հետքեր։ Սենյակում ամեն ինչ տակնու վրա էր արված։ Խոհանոցում կեղտոտ ամանների կույտեր էին, համարյա բոլոր կացաններն ու թասերը կեղտոտ էին։ Բիլբոն տխրությամբ համոզվեց, որ երեկոյան խնջույքը վատ երազ չէր։ Բայց և թեթևություն զգաց, տեսնելով, որ հյուրերը ուղևորվել են, ժամանակ չգտնելով իրեն արթնացնելու։ Նույնիսկ շնորհակալություն չասացին, մտածեց նա։ Միևնույն ժամանակ Բիլբոն մի քիչ հիասթափություն էր ապրում, և ինքն էլ զարմացավ իր հիասթափության վրա։ «Հիմար չլինես, Բիլբո Բեգինս», ինքն իրեն համոզում էր նա։ «Քո տարիքում արժե արդյոք մտածել վիշապների ու հեքիաթային զանազան անհեթեթությունների մասին»։ Եվ նա հագավ գոգնոցը, սալոջախը վառեց, ջուր եռացրեց ու արագորեն լվաց ամբողջ աման-չամանը։ Խոհանոցում տնավարի մի լավ նախաճաշելուց հետո միայն անցավ ճաշասենյակը կարգի բերելուն։ Արևն արդեն փայլում էր ողջ պայծառությամբ։ Մուտքի դուռը կրնկի վրա բաց էր։ Գարնանային գոլ զեփյուռը տուն լցվեց։ Բիլբոն սկսեց բարձր սուլել և բոլորովին մոռացավ երեկվա երեկոն։ Նոր-նոր նա պատրաստվում էր նստել ճաշասենյակում, բաց պատուհանի առջև, ու երկրորդ անգամ կարգին նախաճաշել, երբ հանկարծ հայտնվեց Հենդալֆը։
«Աղավնյակս», ասաց նա, «ախր երբ ես բարեհաճելու»։ Եվ դեռ խոսում է իր վաղ վերկենալու մասին։ «Ասացեք, խնդրեմ, նստել նախաճաշում է, կամ ինքդ ինչպես ես անվանում դա»։ «Մինչդեռ 10:30-ը, նրանք սպասել չէին կարող և քեզ նամակ են թողել»։
«Ի՞նչ նամակ»,
անասելի հուզված հարցրեց խեղճ միստր Բեգինսը։
«Այ քեզ բան»,
բացականչեց Հենդալֆը։
«Ես քեզ չեմ ճանաչում, դու նույնիսկ օջախի թարեքի փոշին չես մաքրել»։
«Օջախի թարեքն այստեղ ի՞նչ գործ ունի»։ «Բավական չէ, որ 14 մարդու սպասք եմ լվացել»։
«Եթե թարեքի փոշին մաքրեիր, ապա ժամացույցի տակ կգտնեիր այսա»։
Եվ Հենդալֆը մի գրություն մեկնեց Բիլբոյին։ Գրված, բնական է, Բիլբոյի սեփական թղթի վրա։ Ահա թե ինչ կարդաց Բիլբոն. «Տորին և ընկերները գող Բիլբոյին իր ողջույնն է հղում»։ Հյուրընկալության համար սրտագին շնորհակալություն։ Մասնագիտական օգնության առաջարկությունը ընդունվում է երախտագիտությամբ։ Պայմանները. «Որոնելին հանձնելիս, վճարել մինչև, բայց չգերազանցելով, ընդհանուր եկամուտի, թե որ այդպիսի մի բան լինի»։ 14-րդ մասը։ Ճանապարհային ծախսի հատուցումը բոլոր դեպքերում երաշխավորվում է։ Թաղման ծախսերը ընկնում են ընկերներին կամ նրա ներկայացուցիչների վրա, եթե հանգուցյալը նախապես միջոցներ ձեռք չի առել։ «Հնարավոր չհամարելով ձեր թանկագին հանգիստը խանգարել, մենք ուղևորվում ենք, քանզի տեսնելու ենք անհրաժեշտ նախապատրաստություններ. ձեր պատվական անձի գալստյանը սպասում ենք կանաչ վիշապ խորտկարանում, Բայու օտերում, առավոտյան ուղիղ ժամը 11-ին. ձեր ճշտապահությանը հուսալով պատիվ ունենք»։ Խորին նվիրվածությամբ Տորին և ընկերներ։
«Մնում է ուղիղ 10 րոպե, ստիպված ես լինելու վազել»,
նկատեց Հենդալֆը։
«Բայց…»
սկսեց Բիլբոն։ «Ոչ մի բայց»,
կտրեց հրաշագործը։
«Բայց ախր…»
բողոքելու էլի մի փորձ արեց Բիլբոն։
«Ոչ մի բայց ախր, վասքով»։
Հետագայում Բիլբոն ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել, թե ինչպես հայտնվեց փողոցում։ Առանց գլխարկի, առանց ձեռնափայտի, առանց դրամի, առանց բոլոր այն իրերի, որ նա սովոր էր տնից դուրս գալիս իր հետ վերցնել։ Նա կիսատ թողեց երկրորդ նախաճաշը, անլվա թողեց ամանները, Հենդալֆի ձեռքը խոթեց տամբանալիները ու փրչոտ ոտքերով ինչքան ուշ կար վազեց փողոցով, մեծ ջրաղացի կողքով, անցավ կամուրջը և դեռ մի մղոնի չափ էլ առաջ գնաց գետի այն կողմով։ Լրիվ շնչասպառ էր եղել նա, քրտինքի մեջ կորել էր, երբ ուղիղ ժամը 11-ին ժամացույցի զարկերի հետ հասավ Բայուոտեր։ Եվ ի՞նչ լինի, որ լավ է։ Պարզվեց, որ թաշկինակն էլ է մոռացել տանը։
«Կեցես»,
ասաց Բալինը, որ խորտկարանի շեմքին կանգնած սպասում էր նրան։ Այդ ժամանակ գյուղ տանող ճանապարհի ոլորանից դուրս եկան մնացածները։ Նրանք գալիս էին պոնիներ հեծած, որոնց էլ ինչ ասես, որ չէին բարձել՝ հակեր, պարկեր և այլ իրեր։ Ամենափոքրիկ պոնին, ինչպես երևում էր, նախատեսված էր Բիլբոյի համար։
«Այժմ երկուսդ էլ հեծեք և առաջ»,
հրամայեց Տորինը։
«Ներողություն եմ խնդրում»,
ընդվզեց Բիլբոն։
«Ես չհասցրի գլխարկս դնել, մոռացա թաշկինակս և փող չվերցրի. Ձեր երկտողը ստացա միայն 10:45 րոպեին, որպեսզի ճշտապահ լինեմ»։
«Իսկ դուք այդքան ճշտապահ մի եղեք»,
խորհուրդ տվեց Դվալինը։
«Եվ մի հուզվեք. ստիպված կլինեք միջև ճանապարհորդության վերջը յոլա գնալ առանց թաշկինակների ու առանց ուրիշ շատ բաների. իսկ գլխարկի փոխարեն, ինձ մոտ իրերիս մեջ ավելորդ կնգուղ և թիկնոց կա»։
Ահա այսպես, մի գեղեցիկ առավոտ, ապրիլի ամենավերջին օրը, նրանք կամաց-կամաց ճանապարհ ընկան։ Բիլբոն զգեստավորվեց մուգ կանաչ թիկնոցով և մի քիչ խունացած մուգ կանաչ կնգուղով, որ նրան փոխարինաբար տվեց Դվալինը։ Հագուստը նրան մեծ եղավ, բավականին անհեթեթ տեսք ուներ։ Նույնիսկ վախենում եմ պատկերացնել, թե ինչ կմտածեր հայր Բանգոն, եթե տեսներ իր որդի Բիլբոյին։ Բիլբոն միայն նրանով էր մխիթարվում, որ իրեն թզուկի տեղ դնել չի կարելի, քանի որ ինքը մորուք չունի։ Հազիվ էին նրանք հեռացել խորտկարանից, երբ ետևներից հասավ Հենդալֆը, որ սպիտակ, սքանչելի ձին հեծած, կատարելապես հրաշալի տեսք ուներ։ Նա Բիլբոյին մի կապոս թաշկինակ էր բերել, սիրած ծխամորճը ու ծխախոտը։ Խումբը ուրախ-ուրախ շարունակեց ճանապարհը։ Ճանապարհորդներն ամբողջ օրը զանազան զվարճալի պատմություններ էին պատմում, երգեր երգում, և լռում էին միայն մի փոքր հաց ուտելու համար, դադարների ընթացքում։ Եվ չնայած դա այնքան էլ հաճախ չէր պատահում, որքան Բիլբոն կուզեր, բայց այնուամենայնիվ քիչ-քիչ կյանքը դուր էր գալիս։ Եվ մտածում էր, որ արկած ասվածն էլ վատ բան չէ։ Սկզբում նրանք անցնում էին հոբիտների տիրույթով, որը լայնարձակ, բարեկարգ երկիր էր, հիանալի ճանապարհներով, հարգարժան ժողովրդով բնակեցված։ Ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էր որևէ թզուկ կամ ֆերմեր, որ շտապում էին իրենց գործին։ Հետո սկսվեցին այնպիսի տեղանքներ, որտեղ բնակիչները խոսում էին անծանոթ լեզվով և երգում երգեր, որ Բիլբոն առաջներում լսած էլ չկար։ Վերջապես նրանք խորացան անապատային երկիրը, որտեղ արդեն ոչ բնակիչներ էին հանդիպում, ոչ պանդոկներ, ճանապարհներն էլ գնալով ավելի ու ավելի էին վատանում։ Առջևում մի գապատ լեռներ նշմարվեցին, մեկը մյուսից բարձր, որ խիտ անտառներով ծածկված լինելու պատճառով սև էին թվում։ Լեռների վրա տեղ-տեղ երևացին հինավուրց ամրոցներ, այնքան չարագուշակ տեսքով, ասես դրանք վատ մարդիկ էին կառուցել։ Շրջապատում ամեն ինչ մռայլ դարձավ, քանի որ եղանակը հանկարծ փչացավ, ցրտեց ու խոնավացավ։ Ստիպված էին գիշերել որևէ պատահական տեղում։
«Արի ու բան հասկացիր, հունիսը քթներիս տակ է», փնթփնթաց Բիլբոն։
Նրա պոնին գյուղական ճանապարհով չլմփացնելով գալիս էր թափորի վերջից։ Երեկոն իջնում էր, թեյի ժամն անցել էր, ամբողջ օրը անդադար անձրև էր մաղում, կնգուղի ջուրը հոսում էր աչքերի մեջ, թիկնոցը մինչև վերջին թելը թրջվել էր, պոնին հոգնել էր ու սայթակում էր քարերի վրա։ Ճանապարհորդները անտրամադիր էին և լուռ։ Հաստատ անձրևը թրջել է 4 օրերի հակերը, և ջուրը լցվել է ուտելիքի պարկերը, թախիծով մտածեց Բիլբոն։ «Ինչպես կուզեի հիմա հայտնվել իմ տանը, իմ փառավոր բնում, օջախի մոտ, և որ թեյնիկը սկսեր երգել»։ Հետագայում ավելի շատ էր երազելու այդ մասին։ Իսկ թզուկները մանր վարգով գնում էին առաջ, հա առաջ, առանց նայելու, ասես բոլորովին մոռացել էին հոբիտի մասին։ Գորշ ամպերի ետևում երևում է արևը մայր էր մտել, և երբ նրանք իջան խոր հովիտը, որի միջով վտակ էր հոսում, բոլորովին մթնեց։ Քամի բարձրացավ։ Ափերի ուռենիները օրորվեցին ու խշշացին։ Բարեբախտաբար հնադարյան քարե կամուրջը անվնաս էր, ու նրանք հարկադրված չեղան ծանծաղուտով անցնել, թե չէ գետը անձրևներից վարարել էր և աղմուկով ցած էր սլանում լեռներից ու բլուրներից։ Երբ վերջապես նրանք հայտնվեցին մյուս ափին, բոլորովին մթնեց։ Քամին ամպերը ցրեց, լուսինը դուրս եկավ։ Նրանք ձիերից իջան, և Տորինը ինչ-որ բան մրթմրթաց ընթրիքի ու գիշերելու համար մի չոր տեղ գտնելու մասին։ Եվ միայն այդ ժամանակ նկատեցին, որ Հենդալֆը չկա։ Նա ամբողջ ճանապարհին իրենց հետ էր, բայց այդպես էլ չասելով, մասնակցում է արշավանքին, թե ուղղակի ժամանակավորապես ուղեկցում է։ Նա բոլորից շատ էր ուտում, բոլորից ավելի շատ էր խոսում ու բոլորից էր բարձր էր ծիծաղում, իսկ հիմա ուղղակի մեկից մեկ չքվել է և վերջ։ Այն էլ այն ժամանակ, երբ մեզ այնքան հարկավոր էր հրաշագործը։ Տնքացին Դորին ու Նորին։ Նրանք համամիտ էին հոբիտի հետ, որ պետք է ուտել ճիշտ ժամանակին, հաճախակի և որքան կարելի է շատ։ Վերջի վերջո որոշեցին գիշերել այնտեղ, ուր գտնվում էին։ Միայն մտան ծառերի տակ, որովհետև հողը այնտեղ մի քիչ չոր էր։ Բայց Քամին օրորում էր տերևները, և թափվող կաթիլների ձայնը կլըթ, կլըթ թախից էր բերում։ Դեռ խարույկին էլ ինչ-որ բան էր պատահել, ասես կրակը կախարդել էին։ Սովորաբար թզուկները կարողանում էին խարույկ վառել բառացիորեն որտեղ ուզես և ինչից ուզես, անկախ այն բանից, Քամի կա, թե չկա։ Բայց այդ երեկո բան չէր դուրս գալիս։ Նույնիսկ Օյնը և Գլոյնը չէին կարողանում, որոնք ինչ-ինչ, բայց խարույկի վարպետ էին։ Հետո հանկարծ պոնիներից մեկը չգիտես ինչից խրտնեց ու փախավ։ Չկարողացան բռնել, նա նետվեց գետը։ Փորձելով պոնին ջրից հանել, Ֆիլին ու Կիլին քիչ էր մնում խեղդվեին, իսկ բեռը ջուրը տարավ։ Այնտեղ հակառակի պես մթերքի առավել մեծ մասն էր։ Դրա համար էլ նրանց աղքատիկ ընթրիք էր սպասում և էլ ավելի աղքատիկ նախաճաշ։ Նրանք այսպես մռայլ, թրջված նստել ու փնթփնթում էին, իսկ Օյնն ու Գլոյնը շարունակում էին բզբզել խարույկը ու իրար հայհոյել։ Բիլբոն տխրությամբ խորհում էր այն մասին, որ արկածները բոլորովին էլ մայիսյան շողշողուն զվարճալի զբոսանքներ չեն։ Եվ հանկարծ Բալինը, որ գիշերապահն էր, բղավեց.
«Նայեք, այնտեղ կրակ է երևում»։
Քիչ հեռվում սևին տվող մի բլուր էր երևում, որ տեղ-տեղ բավական խիտ ծածկված էր ծառերով։ Ծառերի թավուտում իսկապես կրակ էր փայփլում, կարմրավուն, տաքուկ, ասես խարույկի կամ ջահի լույս լիներ։ Նրանք նայեցին, նայեցին ու սկսեցին վիճել։ Մեկն ասում էր այո, մեկն ասում էր ոչ։ Ոմանք կողմնակից էին, որ գնան և ուղակի տեսնեն, թե դա ինչ բան է։ Հո սրանից էլ վատ չէր լինելու։ Ուրիշները համոզում էին, տեղանքը մեզ անծանոթ է, լեռներն էլ չափազանց մոտիկ են։ Ինչքան քիչ հետաքրքրասիրություն ցուցաբերենք ճանապարհին, այնքան քիչ կլինի փորձանքի մեջ ընկնելու հավանականությունը։ Ինչ որ մեկն ասաց. «Բայց մենք էլ 14 հոգի ենք»։ Մեկն էլ ասաց. «Իսկ ո՞ւր է անհետացել Հենդալֆը»։ Եվ բոլորն իրարից առաջ ընկնելով սկսեցին կրկնել այդ հարցը։ Այդ միջոցին անձրևը սկսեց առաջվանից ավելի առատ թափվել, իսկ Օյն ու Գլոյնը կռվեցին։ Դա հարցը վճռեց։
«Վերջի վերջո գողը մեզ հետ է»,
ասացին նրանք և ուղևորվեցին կրակի կողմը, բոլոր հնարավոր նախազգուշություններով իրենց պոնիններին սանձերից բռնած տանելով։ Նրանք հասան բլրին և մտան անտառ, հետո սկսեցին վերև բարձրանալ։ Բայց ոչ մի տեղ արահետ չէր երևում, որ տաներ դեպի տուն կամ ֆերմա։ Ինչքան էլ ջանք էին թափում, միևնույնն է, շրշյունը, ճայթյունն ու ճռռոցը, նույն է, թե ասենք մեր քրթմնջունն ու սատանայի հասցեին հայհոյանքներ տեղալը, երկինք էին հասնում։ Մինչ նրանք թանձր խավարի մեջ ճեղքում էին անտառի թավուտը։ Հանկարծ ծառերի արանքից կարմիր լույս փայլեց, շատ մոտիկ։
«Հիմա հերթը գողինն է»,
ասացին նրանք, նկատի ունենալով Բիլբոյին։
Գնացեք ստուգեք դա ինչ լույս է և ինչի համար է, և արդյոք ամեն ինչ խաղաղ ու անվտանգ է, հրամայեց Տորինը հոբիտին։ Շտապեցեք, և եթե ամեն ինչ կարգին է, իսկույն վերադարձեք։ Եթե ամեն ինչ կարգին չէ, նմանապես փորձեք վերադառնալ։ Չեք կարող վերադառնալ, երկու անգամ բվեճի պես բվացեք, իսկ մեկ անգամ կռնչացեք բվի պես, և մենք կաշխատենք որևէ բան ձեռնարկել։ Եվ Բիլբոն ստիպված եղավ գնալ, այդպես էլ չհասցնելով բացատրել, որ ինքը ոչ բվի պես կռնչալ գիտի, ոչ էլ բվեճի նման բվալ գիտի։ Դրա փոխարեն հոբիտները կարող են բացարձակապես անձայն քայլել անտառում։ Նրանք իրենց այդ ունակությամբ շատ են հպարտանում, և Բիլբոն մեկ անգամ չէ, որ արհամարանքով փնչացնում էր, լսելով այն շղթխկոցները, որ իր կարծիքով թզուկները գցել էին անտառով անցնելիս։ Ես անձամբ այն կարծիքին եմ, որ մենք իսկի ոչինչ էլ չենք նկատի, եթե նույնիսկ նրանց հեծելախումբը դոփեր մեզնից երկու քայլային կողմ։ Ինչ վերաբերում է Բիլբոյին, ապա երբ նա սողոսկում էր դեպի կրակը, նույնիսկ զգուշավոր ժանտաքիսը ոչինչ չէր լսի։ Բիլբոն բարեհաջող, ոչ ոքի չխրտնեցնելով, հասավ կրակին, և ահա թե ինչ տեսավ։ Երեք վիթխարի հսկաներ նստել էին հաճարենու գերաններից վառած խարույկի շուրջը։ Նրանք փայտե երկար շամփուրներով ոչխարի միս էին խորովում և լիզում յուղոտ մատները։ Օդում չտեսնված ախորժալի բույր էր տարածվել։ Կողքը ինչ-որ համեղ բանով մի տակառիկ էր դրված, և հսկաները գավաթները լցնելով խմում էին։ Դրանք տրոլներ էին։ Այստեղ ոչ մի կասկած լինել չէր կարող։ Նույնիսկ Բիլբոն, չնայած իր ճգնավորական կյանքին, իսկույն գլխի ընկավ, թե նրանք ովքեր են։ Նրանց կոպիտ, անտաշ մռութներից, հսկայատիպ չափերից, քարե ոտքերից և գլխավորը նրանց խոսակցությունից, որ բոլորովին բարձրաշխարհիկի նման չէր։
«Երեք ոչխարի միս, էսօր ոչխարի միս, երևում է էգուցել արևս մեռնի, ստիպված պիտի այդ գրողի տարած ոչխարի միսը խժռենք»,
ասաց տրոլներից մեկը։
«Գոնե մի կտոր մարդու թեկուզ նեխած միս լիներ»,
արձագանքեց երկրորդը։
«Եվ այդ պնդաճակատ Վիլյամը ինչի համար մեզ քարշ տվեց էս կողմերը»։
«Խմելիքն էլ է վերջանում»,
ավելացրեց նա Վիլյամի արմունկը բոթելով հենց այն պահին, երբ վերջինս գավաթից կում էր անում։ Վիլյամը շնչահեղձ եղավ։
«Ձենդ կտրիր»,
գոռաց նա, հենց որ շունչը տեղը բերեց։
«Դու ինչ է, կարծում ես, որ մարդուկները իրենց ոտքով կգան քո և Բերտի բերանը կընկնեն։ Առեք խժռեք»։ «Այն ժամանակից, ինչ մենք իջել ենք լեռներից, դու և Բերտը մեկ ու կես գյուղ եք խժռել, ոչ պակաս. Էլ որտեղից գտնենք»։ «Հիմա այնպիսի ժամանակներ են եկել, որ այսպիսի լեռնային յուղոտ ոչխարի համար էլ պետք է ասեք շնորհակալություն, Բիլ»։
Նա ատամներով մի մեծ կտոր պոկեց ոչխարի ազդրից, որ խորովում էր, և թևքով բերանը սրբեց։ «Ես կարծում եմ, որ տրոլները միշտ էլ այդպես անկուլտուրական են պահում իրենց, նույնիսկ նրանք, որոնք մեկական գլուխ ունեն»։ Այս բոլորը լսելով Բիլբոն հասկացավ, որ հարկավոր է անհապաղ գործի անցնել։ Կամ հարկավոր է կամացուկ ետ դառնալ ու նախազգուշացնել յուրայիններին, որ մի քանի քայլի վրա երեք հաղթանդամ տրոլ են նստած ամենասոսկալի տրամադրությամբ, և ակնհայտ է, որ չեն հրաժարվի խորոված թզուկ կամ բերանի համը փոխելու համար թեկուս խորոված պոնի անուշանել, կամ էլ ինքը պետք է գողություն անելու փայլուն օրինակ ցույց տա։ Իսկական, առասպելական առաջին կարգի գողը նման պարագայում կդատարկեր տրոլների գրպանները։ «Համարյա միշտ արժե դա անել»։ Հենց շամփուրի վրայից կհաներ ոչխարը, կփախցներ գարեջուրը և կչքվեր։ Իսկ տրոլները նրան իսկի չէին էլ նկատի։ Գողերն ավելի գործնական են, մասնագիտական փառասիրությունից զուրկ։ Դեռ նախապես կխոցեին տրոլներին դաշույնով, որից հետո ճոխ ընթրիքով ուրախ-ուրախ գիշերը կկարճացնեին։ Բիլբոն գիտեր այդ բոլորը։ Նա բավականաչափ կարդացել էր այնպիսի բաների մասին, որ իր կյանքում չէր տեսել և չէր արել։ Նա խիստ հուզված էր, բայց և զզվանք էր զգում։ Նա կուզենար 100 մղոն հեռու լիներ այստեղից, և միաժամանակ ոչ մի կերպ չէր կարող պարզապես վերցնել ու դատարկ ձեռքերով վերադառնալ Տորինի և ընկերների մոտ։
Դրա համար էլ նա խավարի մեջ կանգնել ու մտածում էր. Տրոլների գրպանները դատարկելը գողերի նրան հայտնի բազմատեսակ գործերից ամենահեշտն էր թվում. Վերջապես նա վճիռ կայացրեց և սողաց հենց Վիլյամի թիկունքում գտնվող ծառի ետևը. Բերտը և Թոմը գնացին դեպի տակառիկը. Վիլյամը նորից մի գավաթ կոնծեց. Վախը հաղթահարելով, Բիլբոն փոքրիկ ձեռքը մտցրեց Վիլյամի ընդարձակ գրպանը. Քսակն այնտեղ էր, և Բիլբոյին մի պարկի չափ մեծ թվաց. «Ահա», մտածեց նա, հաճույք զգալով իր նոր արհեստից և զգուշորեն քսակը դուրս քաշելով։ «Դժվարը սկիզբն է»։ Այո, դա միայն սկիզբն էր. Տրոլների քսակները միշտ չարաղետ գաղտնիք են ունենում, և այս քսակն էլ բացառություն չէր։
«Հեյ, դու, ով ես»՝
ծվծված քսակը գրպանից դուրս հայտնվելով, և Վիլյամը բռնեց Բիլբոյի վզից ավելի շուտ, քան նա կհասցներ ցատկել ծառի ետևը։